Îți stărie cel îndemnizat pentru Domnul să vă purtați cu tot vremea de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Este un singur trup, un singur Duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este mai pe sus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Vom cugeta în aceste momente, împreună cu ajutorul Domnului, un subiect delicat, dar foarte important pentru noi ca adunare. Unitatea Bisericii. Pentru a înțelege mai bine importanța unității, dar pentru a înțelege mai bine și responsabilitatea pe care o avem fiecare dintre noi, ca și credincioși, în realizarea și în păstrarea și în consolidarea unității, trebuie să ne reamintim mai întâi ce este cu adevărat biserica. Lumea de astăzi, lumea străzii, societatea necreștină, în mijlocul căreia trăim, a uitat cu totul rostul adevărat al bisericii. Și bisericile în general, dar și creștinii în special, au uitat și ei din nefericire care este rostul lor adevărat. Cea mai mare nevoie a vremii noastre, acestei vremi frământate, toți simțim lucrul acesta, toți care avem o minte sănătoasă și putem să analizăm și să cugetăm la ce se întâmplă pe pământul acesta, cea mai mare nevoie a vremii noastre este ca în mijlocul lumii care trăiește în secolul 21, o lume stricată, o lume bântuită de tot felul de convulsii, o lume condamnată, în mijlocul acestei lumi rele și putrede, să existe o biserică care să fie asemenea cu biserica primară din secolul 1. Asta e nevoia cea mai mare a pământului, a lumii acesteia, a omenirii acesteia. Cea mai mare nevoie a timpului nostru nu este de natură economică, deși îi se pare nouă că sunt probleme economice foarte grave, și sunt în parte. Cea mai mare nevoie a timpului nostru, cea mai mare, nu este de natură socială, sunt probleme sociale, o mulțime. Nu aceasta totuși e cea mai mare problemă. Nici de natură ecologică, că se strică mediul, pământul, aerul, apa. Cea mai mare nevoie a generației noastre, putem înțelege asta noi care alcătuim biserica, este ca biserica să fie biserică. Asta este cea mai mare nevoie a vremii noastre. Este ca această lume care se află la începutul mileniului 3, în această lume, să fie o biserică asemenea bisericii din secolul 1. Vedeți? Când ne-a vorbit despre biserică, când ne vorbește despre biserică, Tatăl nostru Ceresc, pentru că biserica e totuși ceva foarte special. Și am mai spus lucrul acesta, mai spunem. Tatăl nostru a folosit diverse expresii, cel puțin 6, ne mai aducem aminte, ca să ne ajute să înțelegem dimensiunea, profunzimea, complexitatea, strălucirea și măreția bisericii pe care El a născut-o. Și mi se spune în cuvânt că biserica este o turmă. Și înțelegem ceva. O turmă de oi, știm toți. Iar Domnul Iisus este păstorul cel bun. Biserica este un trup viu, iar Domnul Iisus este capul trupului. Și atunci, iarăși, înțelegem ceva din ce înseamnă biserica. Biserica este o clădire. Și nu uităm și la clădirea asta, e alcătuită din cărămiți. Cărămiți puse unele lângă altele, unele peste altele, și alcătuiesc clădirea. Noi, credincioșii, suntem aici doma cărămizilor acestei clădiri și alcătuim această clădire și iar temelia clădirii este fundația clădirii, este Domnul Iisus. Biserica este mireasa, iar Domnul Iisus este mirele. Mai multe imagini, când încep să fugeți la fiecare dintre ele, înțelegi câte ceva din semnificația, din rostul, din ceea ce este cu adevărat Biserica înaintea lui Dumnezeu și ceea ce ar trebui să fie Biserica și înaintea noastră. Vedeți, fiecare dintre aceste tablouri sau expresii le dau doar o parte din adevărata ființă a Bisericii. Și aceasta pentru că Biserica nu se poate compara cu absolut nimic de pe pământul acesta. Nu vom găsi nicio comparație potrivită, niciun cuvânt în vocabularul nostru atât de limitat, care să exprime întregime și pe deplin ce este cu adevărat Biserica. Biserica este cea mai aleasă, cea mai sfântă și cea mai nobilă societate care exista pe pământul acesta. Cât ar trebui să mângâie sufletul nostru că facem parte din această societate a lui Dumnezeu, din acest grup select, ales din mulțimea sufletelor, prin bar, prin nu știm cum, nu înțelegem, dar este o realitate, suntem aleși de El. Facem parte din biserică, din acest grup deosebit. Mi se pare nouă că nu știu ce club este ceva important, nu știu ce societate, grupul politicienilor sau grupul bancherilor sau grupul savanților înseamnă o trepte înalte. Cea mai înaltă dreaptă este să faci parte din Biserica Domnului Iisus Hristos. Nu că lucrurile acelea sunt rele, să fii savan sau să fii nu știu ce altceva, ci că Biserica este cu totul și cu totul altceva decât ceea ce poate să fie în jurul nostru. Biserica este, de fapt, cea mai valoroasă și scumpă lucrare a lui Dumnezeu. Sunt multe constelații, multe galaxii, sunt dimensiunile acestea infinite ale Universului pe care noi nu le putem percepe și nu le putem cuprinde cu mintea noastră, dar mai presus de orice care este făcut pe pământul acesta și în Universul acesta, este Biserica. Cea mai valoroasă și mai scumpă lucrare a lui Dumnezeu. Biserica s-a născut, așa cum știm, printr-un cuvânt. Să fie lumină. Și a fost lumină. Și apare vegetația. Și a apărut vegetația. Nu! Biserica s-a născut prin suferințele, chinurile și moartea pe cruce a preiubitului Fiul al Tatălui. Biserica este totalitatea copiilor lui Dumnezeu, născuți din nou prin credință în jertfa Domnului Iisus. Biserica este mulțimea credincioșilor din toate neamurile și așa cum m-am mulțumit noi Domnului în dimineața aceasta, din toate generațiile, din toate neamurile și din toate veacurile care au fost pe pământ de la coborârea Duhului Sfânt în ziua cincizecimei și până la răpire. Biserica, cel mai mari lucrări le-a făcut Domnul Iisus pentru biserică. Și ce a avut mai bun și mai de preț Domnul Iisus, viața Lui, a dat-o pentru biserică. Și biserica are, în esență, trei mari preocupări, trei ținte clare. Rostul bisericii. Care e rostul? Să ne adunăm aici. Dar de ce ne adunăm noi aici? În primul rând, prima țintă a bisericii este să-L înalțe pe Mântuitorul. Primul scop, primul obiectiv al bisericii este să-L înalțe pe Mântuitorul. Domnul Iisus este stăpânul bisericii și în același timp Domnul Iisus este preaiubitul mire al bisericii. Primul rost al bisericii este să aducă Domnul Iisus mereu și mereu și mai înainte de orice închinare, mulțumire și laudă. Aceasta este și explicația faptului că noi în fiecare primă zi a săptămânii, în prima zi din săptămână, în primul ceas al întâlnirii, din prima zi a săptămânii, ne adunăm nu ca să vestim Evanghelia, nu ca să fim zidiți sufletește, ci ca să-L lăudăm pe Mântuitorul, să ne aducem aminte de El, să ne închinăm Lui și să-L adorăm pe acela care ne-a iubit și și-a dat viața pentru noi la Golgota. Primul rost al nostru ca biserică, iubiților, ăsta este. Și dacă am pune punct acum aici, după ce am luat parte la adunarea de plângere a pâinii și am plecat acasă, încă este foarte bine lucrul acesta. Dar al doilea rost al bisericii, este să îi crească, să îi întărească, să îi zidească, să îi educe, să îi înzivească pe Sfinți. Venim la biserică ca să fim învățați, venim la biserică să fim instruiți, să fim educați, să fim formați, să fim școlarizați ca adevărați oameni al lui Dumnezeu, ca adevărate lumini în lumea aceasta, ca să fim, așa cum spunea Domnul, sare pentru această lume stricată. Deci, când se zidesc unul pe altul, credincioșii împlinesc porunca lui Dumnezeu de a încuraja pe frații în credință. Înțeleg, ăsta este al doilea rost, a doua țintă. Să ne zidim sufletește pe credința noastră preasfântă. De aia, asta este al doilea rost al bisericii. Și nu în ultimul rând, al treilea obiectiv, a treia țintă, este că biserica îi evangelizează pe păcătoși. Dacă Domnul Iisus este înălțat și adorat, dacă Domnul, copiii lui Dumnezeu sunt echipați pentru slujire și sunt educați și instruiți și formați, atunci biserica se va îndrepta spre cei nepierduți. Misiunea bisericii în lumea noastră este să caute și să mântuiască ce era pierdut. Dacă biserica este trupul Domnului Iisus, dacă Domnul Iisus este viu în acest trup, dacă biserica este una cu Domnul Iisus, atunci misiunea Domnului Iisus devine misiunea noastră. Care este misiunea Domnului Iisus? Să caute și să mântuiască ce era pierdut. Care este misiunea bisericii? Să caute și să mântuiască ce este pierdut. Așa cum inima Domnului Iisus bate pentru păcătoși, așa bate și inima bisericii, sau așa ar trebui să bată și inima bisericii pentru păcătoși. Pentru că biserica este trupul Domnului Iisus. Evanghelizarea este manifestarea naturală, spontană și corectă a unei biserici vii. Evanghelizarea este modul de viață al bisericii. Evanghelizarea este revărsarea bogăției Domnului Iisus în biserică și prin biserică spre cei mai. Deci biserica are trei priorități. Să slăvească pe Domnul Iisus Hristos, să-i pregătească pe sfinți pentru slujire și pentru cer și să vorbească oamenilor, să vestească oamenilor Evanghelia, să prezinte oamenilor această veste bună a împăcării cu Dumnezeu prin credința în Domnul Iisus Hristos și în jertfa Lui. Trei ținte minunate, trei ținte slăvite, trei ținte glorioase, care sunt însă din nefericire în această vreme a sfârșitului pe care trăim, uneori sau deseori, ținte ratate, scopul uitat. Altele sunt țintele reale, altele sunt scopurile și rezultatele sunt din nefericire pe măsură. În contrast cu ceea ce trebuie să fie cu adevărat biserica, biserica a ajuns astăzi ca un vapor uriaș. Imaginați-vă un vapor cu 10 etaje de înalt de un bloc cu 10 etaje și lung de 200 sau 300 de metri, pe punțile căruia oamenii petrec, dansează, sunt foarte fericiți, în timp ce sub linia de plutire a vaporului este o spărtură și apa înăvălește în vapor și oamenii deasupra cântă și se zbencuie și vaporul se scufundă încet și încet tot mai mult. Aceasta este una dintre imaginile pe care oamenii care se gândesc și care analizează și care cugetă la rosturile bisericii și la realitatea în care se zbate astăzi biserica, acesta este, zic, una dintre imaginile cele mai elocvente care ne prezintă cu adevărat în ce stare se găsește biserica astăzi. Mulți factori responsabili și mulți creștini maturi sunt cuprinși de neliniște și îngrijorare când privesc cum a ajuns biserica și mai ales ce se întâmplă în biserică. În ciuda clădirilor monumentale, puțin dintre dumneavoastră, poate că nimeni, poate că doar fratele Plojul care este aici mai în vârstă, și mă aduce aminte că în cartierul acesta, aici aproape, pe strada Bultureni, era o căsuță în care se strângeau credincioși. Era una din cele 30 cadrări de casă care au funcționat în anul 1962. Era o căsuță modestă, treceai pe lângă ea, nu știai ce este în ea. Acum iată că în cartierul ăsta e o clădire impresionantă în care poate intra și 400 de suflete. Spun din nou, în ciuda clădirilor monumentale și în ciuda multor activități care se desfășoară în biserici, Ceva nu este regulă în creștinismul modern. Creștinismul este în pericol să-și piardă viața și dinamismul și se pare că în parte și le-au pierdut. În lume, oamenii se mușcă unii de alții ca niște câini. Se mușcă și se înjunghe pe la spate. Se vorbește rău, se critică, se acuză, se urăsc, se despart, se ucid între ei. Adunarea, biserica, ar trebui să fie o insulă a păcii și a dragostei într-o mare învolburată și dezlănțuită a urii și a competiției, a concurenței și a haosului. Adunarea care ar trebui să fie lumină și pace este tot mai des afectată, marcată și măcinată de tot felul de manifestări firești, fiind dezbrăcată și jefuită de ceea ce are ea mai de preț, care este sfințenia, dragostea, armonia și pacea. Cel rău caută să fure din adunări tot ce înseamnă unitate și să lase în urmă neînțelegere, ceartă, dezbinare, ruină. Am citit acum aceste prime cuvinte, prime versete din capitolul 4 din Epistola către Efeseni. Vă sfătuiesc să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Acest loc de aici, din Efeseni, primele 16 versete, alături de rugăciunea din Ioan 17 a Domnului Iisus, sunt cele două texte fundamentale care trăiesc și care reprezintă unitatea adunării. Vă sfătuiesc să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. O purtare vrednică de Domnul Iisus este singura purtare ce corespunde cu poziția de neasemuită demnitate de care se bucură creștinul ca modulare al bisericii. Biserica pe care Domnul Dumnezeu continuă să o completeze în ciuda problemelor și aprământărilor. Biserica aceasta are două caracteristici majore. În primul rând, biserica este singurul popor din lume alcătuit în mod egal din evrei și națiuni. Toate națiunile pământului sunt incluse în această singură familie a lui Dumnezeu. Singura familie lui Dumnezeu care este alcătuită în mod egal din toate națiunile pământului. Și a doua caracteristică, biserica este un popor sfânt, un popor deosebit de lumea fără Dumnezeu. Biserica este un popor scurt, un popor pus deoparte de Dumnezeu, un popor care aparține exclusiv lui Dumnezeu. De aceea, pentru că biserica este chemată să fie un singur popor, credincioșii trebuie să fie uniți și preocupați să-și păstreze unitatea. Și apoi, pentru că cei răscumpărați sunt chemați să fie un popor sfânt, credincioșii trebuie să fie curați și interesați să rămână curați. Unitate și curăție sunt cele două trăsături fundamentale ale unei vieți vrednice de chemarea specială a bisericii. Unitatea bisericii, unitatea adunării, unitatea dintre noi, depinde de, în primul rând, de caracterul nostru, depinde de purtarea noastră. Și aici, în aceste prime versete care le-am citit noi, constatăm că unitatea depinde de cinci calități esențiale pe care trebuie să le aibă fiecare mădular ce alcătuiește biserica. Blândețea, îndelunga răbdare, îngăduința și dragoste. Cinci trăsături fundamentale ale creștinului, ale mădularului viu și sănătos al bisericii Domnului Iisus Hristos. Pentru că ați avut parte de o așa înaltă chemare, spune Apostolul. Pentru că beneficiați de un asemenea privilegiu să faceți parte din biserică. Purtați-vă, fraților, cu toată smerenia. Expresia aceasta, cu toată smerenia, înseamnă nu doar o smerenie exterioară. Înseamnă nu doar o smerenie convențională, o smerenie de suprafață, ci înseamnă o smerenie a inimii, înseamnă o smerenie a minții, înseamnă o smerenie lăuntrică. Și când vorbim despre unitate, vorbim despre smerita recunoaștere a meritelor și a valorii altor oameni. Vorbim despre acel duc smerit care era în Domnul Iisus și care l-a determinat să se dezbrace de sine însuși și să se facă slujitorul nostru. Smerenia. Smerenia este esențială pentru unitate. De ce? Păi pentru că mândria distruge unitatea. Mândria pândește în spatele fiecarei discordii, pe când unicul și cel mai mare secret al oricărei armonii este smerenia. Nu ne este greu să pricepem acest lucru, dacă privim la relațiile noastre cu semenii noștri. Oamenii de care ne plac în mod instinctiv când ne întâlnim chiar pentru prima dată. Sunt acei oameni în care, vedem și în care descoperim că ne respectă. Și ne simțim bine în preajma lor. De ce ne simțim bine în preajma lor? Pentru că ne respectă, pentru că ne tratează cu respect. Pentru că nu ne desconsideră, pentru că nu ne disprețuiesc. Oamenii pe care nu-i putem suferi, instinctiv, este această reacție înăuntru nostru. Oamenii lângă care nu ne simțim confortabili, sunt oamenii care ne disprețuiesc. Sunt oamenii care ne desconsideră. Sunt oamenii care ne privesc de sus. Vanitatea personală este un factor cheie în toate relațiile noastre cu semenii noștri și în trăirea unității. Când noi, în loc să mai facem tot felul de manevre pentru a obține respectul fraților și surorilor, noi începem în mod serios și sincer să le acordăm respectul nostru și să le recunoaștem valoarea dată lor de Dumnezeu, noi atunci dezvoltăm armonia și unitatea în adunare. Smerenia nu numai că ne face conștienți de nimicnicia noastră, dar smerenia adevărată, care este tot atât de necesară adunării ca aerul, ne face în stare să-i privim pe frații noștri mai presus de noi înșine. Asta e smerenie. Smerenia este opusul îndâmpării, este opusul aroganței. Pe de altă parte, smerenia nu are nimic comun cu acel simțământ de autodispreț și de autojosire bolnăvicioasă. Unii credincioși au probleme să se accepte așa cum sunt și cum i-a creat Dumnezeu și n-au deloc încredere în ei. Dar aceasta nu este smerenie. Smerenia este o autoevaluare lucidă care nu se ridică mai presus de alții. Smerenia nu scoate în evidență calitățile și meritele în defavoarea celuilalt. Fără smerenie nu există unitate. De fapt, de fiecare dată când poți să privești un grup de oameni care sunt dezbinați și care au probleme, prima constatare este aceasta. Acolo lipsește smerenie. Oamenii nemulțumiți, oamenii acri, oamenii care judecă, oamenii care se ridică deasupra și se consideră superioși sau mai sfinți decât ceilalți, sunt oameni care le lipsește smerenia. Sunt oameni care, fără să-și dea seama, nu arătăm lui cu degetul în dreptul nimănui, dar aceasta este o realitate. Fără să-și dea seama, sunt plini de mândrie. Și dacă e mândrie, nu poate să fie unitate. Vă îndemn, fraților, să vă purtați într-un chip de chemarea pe care ați primit-o cu toată smerenia și blândețea. Blândețea. Blândețea este acea atitudine de acceptare a voii lui Dumnezeu fără murmur, fără răzvrătire și cu bucurie. Blândețea este acea liniște lăuntrică pe care o avem când suntem confruntați cu răutatea omului, când ni se face nedreptate, când suntem batjocoriți și defăimați. Este acea liniște, blândețea, care nu se gândește la răzbunare. Da, este confruntat cu situații dificile, dar nu se gândește la răzbunare. Dar și aici blândețea nu înseamnă nici de cum lipsă de fermitate și nici pățărnicie, nu înseamnă nici caracter slab și nici caracter molatic. Omul blând nu este omul slab. Din potrivă, blândețea este o atitudine neagresivă față de celălalt. Blândețea înseamnă să ai putere, dar o putere care nu rănește pe nimeni. Prudenția înseamnă acea relație binefăcătoare, calmă și caldă cu ceilalți, relații care, chiar și în situația când este insultată și nedreptățită, nu răspunde cu lovituri și nici cu înțepături. Blândețea este calitatea unei personalități puternice, care renunță cu bucurie să-și pretinde drepturile și care nu își impune deloc drepturile înaintea oamenilor. Blândețea este acea trăsătură a omului care tot timpul este gata să facă o pasă în urmă, care tot timpul este gata să stea în umbră și să lase ca alții să iasă în evidență. Omul blând se miră mereu de felul frumos în care se poartă Dumnezeu cu el. Doamne, ce ai găsit tu la mine? Doamne, te poarți așa de frumos cu mine. Doamne, ai prevăzut atât de multe binecuvântări peste mine. Doamne, recunosc că nu le merg. Dar de ce, Doamne? De ce te poarți așa de frumos? Este omul blând. El nu se ceartă cu Dumnezeu. Nu se ridică împotriva lui Dumnezeu. Spune, Doamne, dar de ce mi-ai dat asta? Doamne, dar de ce mi-ai făcut asta? Eu ți-am slujit și tu îmi răspunzi așa? Nu. Blândețea înseamnă se supunere în fața voiei lui Dumnezeu, în liniște și cu bucurie. Și de asemenea, omul blând se miră și de felul frumos în care se poartă semenii lui cuilor. Se miră. Oamenii, chiar dacă semenii se poartă brutal, nedrept, înjositor, umilitor, el știe că merită toate acestea și nu se tulbură. Rămâne liniștit, le ia din mâna Domnului și înțelege că prin ele Domnul vrea să facă ceva bun în viața lui. Cu toată blândețea. Unde sunt oamenii smeriți și unde sunt oamenii blânzi? Care să nu se răscoată, că așa cum spune Domnul Iisus, te lovește peste o răsă, tu ce să faci? Se întorci și pe celălalt. Asta e uitarea omului blând. Domnul Iisus a spus, eu sunt blând și smerit cu inima. Vedeți? Mi-am adus aminte și în dimineața aceasta de Domnul Iisus. Cel care a creat toate lucrurile văzute și nevăzute. Cel care a așezat astrele cerești pe orbitele lor, spunându-le de lume. Cel care păstrează pusteria de constelații pe traiectoria lor. Și citeam azi dimineață dintr-o revistă care mi se pare că vine și aici, să nu s-a de vorbim, se vorbea despre soare, cum de an, de an, tot timpul merge pe același lucru. Cine ține pe el să facă aceleași rotații? Cine ține pământul să rotească exact în același timp? Cine face toate aceste socoteli și cine exercită atâta putere să le păstreze pe toate la locul lor? Cine? El, Domnul. Cel care, apoi, care măsoară munții cu cumpăna. Un cântar așa de uriaș și ia și măsoară pe munții ăștia. Cel care, înaintea căruia, toți locuitorii pământului sunt ca o picătură de apă și ca lăcustele. Preiubitul fiu al tatălui, atunci când îmbracă chip de om, se descrie pe sine. Cum? Sunt blând și smerit. Purtați-vă, fraților, cu toată blândețea. Nu este unitate acolo unde credincioșii sunt brutali, sunt violenți, sunt răi, sunt duri, sunt vulgari, sunt acri, sunt lipsiți de orice respect pentru cei din jur. Este minunat că în școala Domnului Iisus, cel mai neinstruit din punct de vedere omenesc, credincios, este învățat să fie delicat, mereu delicat, mereu manierat. Parcă ar fi citit mereu codul manierelor regale și deși nu l-a citit niciodată, dar are manierele acestea, bunul simț acesta care îl face să se poată cu totul și cu totul politicos și atent, să nu deranjeze pe nimeni, să nu insulte pe nimeni, să nu șignească pe nimeni. Domnul Iisus când vine în Iuda să-l lege împreună cu oamenii răi, ce frumos vorbește, nu putea să vorbească altfel. Prietene, ce ai de gând să faci? Nu trădătorule, nu vânzătorule, nu tu omule de nimic. Ce limbaj? Și ăsta e limbajul omului blând. Și Domnul Iisus ne spune, vino la mine, în școala mea, să te învăț eu și smerenia și blândețea. Purtați-vă, fraților, cu toată blândețea. Îndelungă răbdare. Copilul lui Dumnezeu, este calm, liniștit și răbdător. Ăsta e iarăși un punct slab al monstrului. Chiar atunci când este provocat, când este confruntat cu tot felul de provocări, peste limita suportării omenești, copilul lui Dumnezeu, știi ce face? Să ai răbdare cu cei din jur, acum, dar să ai răbdare cu cei din jur și peste o oră, să ai răbdare cu cei din jur și peste două ore, să ai răbdare cu cei din jur toată ziua, dar să ai răbdare cu cei din jur și mâine, să ai răbdare și săptămâna viitoare, să ai răbdare mereu, îndelungă răbdare. Purtați-vă, fraților, cu îndelungă răbdare, adică o răbdare lungă, o răbdare care nu se termină. Îndelungă răbdare. Să ai îndelungă răbdare, fraților, cu soția, nu? Câteodată îți trebuie îndelungă răbdare, nu așa? Dar dumneavoastră, soților, să aveți îndelungă răbdare cu soții dumneavoastră, care sunt așa de neciopliți. Dar dumneavoastră știți și Dumnezeu știe cum sunt și ei. Să aveți răbdare, îndelungă răbdare în familie, cu copii. Dar sigur, copiii trebuie să pedepsiți un năstrăvan, dar să ai îndelungă răbdare și să te poți cu drag și cu blândețe cu copilul și să administrezi pedeapsa cuvenită cu dragoste și cu durere de suflet. Să ai îndelungă răbdare cu oamenii care te cargă pe picior în autobuz, cu cei care stai la coadă la poștă să plătești acolo ceva și să vadă în față, să ai răbdare cu ei, să nu te iriți. Să ai răbdare la serviciu unde lucrezi cu cei lângă care îți fac tot felul de nefăcute. Să ai mereu răbdare, îndelungă răbdare. Și îndelungă răbdare în adunare. Îndelungă răbdare în adunare. Este nevoie de multă îndelungă răbdare în adunare. Și frații, mai ales frații care răspund de adunare, Domnul să-i binecuvinteze și să-i ajute să înțeleagă că au nevoie de multă îndelungă răbdare. Au greșit ieri, au greșit și alalte, au greșit și acum o săptămână. Păi până când să greșească, Domnule? Îndelungă răbdare, mereu, îndelungă răbdare, împreună cu îngăduința creștină, formează un cuplu minunat, pentru că răbdarea se manifestă față de oameni scriitori și dificili, pe când îngăduința vorbește de toleranță reciprocă, fără de care niciun grup de oameni nu poate trăi în pace. Îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Adică, treceți cu vederea greșelile și neajunsurile altele. Adică, fiți îngăduitori față de persoanele care au diferite ciudățenii, diferite deficiențe fizice sau intelectuale sau sufletești. Fiți îngăduitori. Nu, și aici nu se pune problema de a menține o fațadă de politețe, de pietate, de bucernicie, dar în spatele căruia lăuntrul nostru să fiarbă de resentimente și mânie. Nu, ci este vorba ca noi copii, că noi copiii lui Dumnezeu avem privilegiul acesta să arătăm o dragoste reală față de cei care ne invită. Este vorba că noi copiii lui Dumnezeu putem să iubim cu adevărat, avem privilegiul acesta să iubim cu adevărat pe cei care mereu ne tulbură și pe cei care mereu, mereu ne fac să ne simțim penibil. Cum ne comportăm când slăbiciunile și greșelile omenești ale soției sau ale soțului sau ale copiii pun la grea încercare unitatea din familie? Cum ne comportăm când în adunare slăbiciunile și greșelile omenești ale fratelui sau ale soției pun la grea încercare unitatea dintre noi? Cum ne putem? Suntem interesați de să păstrăm unitatea? Ne vedem responsabili, ne vedem ca și factori care avem această responsabilitate să păstrăm unitatea sau suntem un factor care strică unitatea. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Îngăduința. Cât de des lipsește îngăduința în relația dintre noi. Apoi este dragostea. Dragostea este ultima calitate, dar este calitatea ce le cuprinde pe toate cele patru mai dinainte, adică smerenie, blândețe, îndelungă răbdare și încăduință. Dragostea este coroana tuturor virtuților. Dragostea este suma tuturor virtuților. Dragostea este rădăcina și izvorul tuturor virtuților. Cum putem să ne îngăduim unii pe alții cu îndelungă răbdare numai cu ajutorul dragostei, care iubește pe celălalt numai pentru, nu pentru avantaje, ci pentru că este copil al lui Dumnezeu, în inima căruia dragostea lui Dumnezeu a fost urnată din versul. Nu ne iubim unul pe altul pentru că ne purtăm frumos în față de alții, nu. Și ne iubim unii pe alții pentru că nu putem altfel, pentru că noi suntem copiii lui Dumnezeu și Dumnezeu este dragoste și noi suntem umpluți cu această dragoste și nu putem să urâm, nu putem să arătăm răutate. Numai o atitudine permanent răbdătoare și o atitudine plină mereu de dragoste conduce la o angajare, conduc la o angajare plină de râdă pentru păstrarea unității bisericii. Nu, evident, nu este deloc natural ca biserica să crească unitate. Nu e natural. Este nevoie de implicarea conștientă a fiecăruia dintre noi. Este nevoie de angajarea responsabilă a noastră a tuturor modularelor, pentru ca unitatea adunării să n-ajungă victima certurilor și a ciudățenilor noastre, victima capriciilor și a poalelor noastre firești. Așa cum se leagă un snop cu o sfoară, la fel trebuie ca pacea lui Dumnezeu să ne unească, să ne țină strâns legați pe noi, membrii atât de diferiți ai bisericii. Oriunde și oricând este amenințată unitatea, oriunde și oricând părtășia copilului lui Dumnezeu este pericol să se destrame, toate mădularele bisericii sunt chemate și motivate și obligate să intervină. Oricând ne vom simți, oricând vom fi pătruși de această responsabilitate uriașă pe care o avem fiecare dintre noi. Sigur că este, spuneam și înainte, responsabilitatea fraților care răspund, dar este responsabilitatea fiecăruia dintre noi, iubiților. Nu este unitate decât atunci când noi toți, fiecare dintre noi, în vârstă sau tânăr, mai de mult pe cale sau mai de curând pe cale, când noi toți înțelegem că este răspunderea noastră, răspunderea noastră personală și că fiecare trebuie să ne angajăm și să fim oameni smeriți și blânzi și îndrăgător, și îndrăgător, și iubitor. Spune aici, vedeți, Dumnezeu este acela care ne spune nouă că unitatea este în pericol să se destrame atunci când lipsește unul sau mai multe din aceste cinci pietre fundamentale, blândețe, smerenie, îndrăgătare, încăduință și dragoste. Care dintre ele lipsește în viața mea? Care dintre ele lipsesc în viața dumneavoastră? Atunci când lipsește una sau mai multe, nu mai poate fi vorba despre unitate. Este apoi acest cuvânt din versetul 3. Căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Cuvântul acesta este un apel fierbinte la unitate. Adică căutați. Adică urmăriți. Adică fiți preocupați, adică nu prepupeziți niciun efort să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Cuvântul căutați reclamă nu numai gravă, nu numai urgență, ci reclamă și pasiune, reclamă și inimă, reclamă și suflet, reclamă întregul efort posibil a unui om, implicând voința, sentimentele, rațiunea, puterea lui fizică, adică o atitudine total angajantă pentru a păstra unitatea. Că cuvântul căutați exclude pasivitatea, exclude apatia, exclude nepăsarea și spune fă tot ce știi, fă tot ce poți, acționează acum. Este un cuvânt pentru noi. Căutați să păstrați unitatea Duhului prin legătura păcii. Vedeți, atunci când apar probleme, reacția cea mai des întâlnită, atunci când apar deosebiri de vedere între frați, este ca un grup să se despartă de restul credincioșilor, formând o nouă partidă, formând un nou grup. Reacția spirituală normală, sănătoasă și biblică a modularelor unei biserici este următoarea. În lucrurile esențiale, unitate, cuvântul de ordine este unitate, iar în lucrurile esențiale, neesențiale, cuvântul de ordine este libertate. Trebuie să reținem, aș vrea să rămână acest lucru în fiecare dintre noi care suntem acum aici în această sală. Indiferent cum suntem noi și ce aici importăm și ce înțime avem și ce greutate avem sau de când suntem de acasă. În fiecare dintre noi există suficientă fire veche ca să dezvină această adunare. În fiecare dintre noi este atâta rău care poate să distrugă această adunare. Sau să poate aducă prejudicii în adunarea aceasta. De aceea Domnul cere și așteaptă de la noi în adunarea Bisericii Lui să vedem și să renunțăm la preferințele noastre, să renunțăm la mofturile și capriciile noastre, să renunțăm la nenorocitul nostru el și să lucrăm împreună cu frații în pace și în unitate pentru slavă lui Dumnezeu și pentru binecuvântarea tuturor. În loc să exagerăm deosebire de vedere în tot felul de aspecte neesențiale, noi avem în vedere sau ar trebui să avem în vedere cele realitățile pozitive care alcătuiesc temelia și zborul adevăratei unități. Doamne, ajută-ne să dărâmăm toate gardurile care sunt între noi. Și Doamne, ajută-ne să construim poduri între noi și toți frații noștri și toate surorile noastre. Ajută-ne, Doamne, să avem o bună părtășie cu Tine și ajută-ne, Doamne, să avem o bună părtășie cu cei din jur. Spunea Domnul Iisus în Ioan 17. Mă rog ca toți să fie una, cum Tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. Unitatea Bisericii este scumpă, este importantă, este vitală pentru propășirea adunării. Și dacă vrem cu adevărat și nu doar cu buzele, ca adunarea să propășească, ca adunarea să depășească momentele critice și delicate și să rodească tot mai mult suflete întoarse ca Dumnezeu, aceasta atunci ar trebui cu adevărat să ne angajăm într-un mod ferm, fiecare dintre noi, să ne înțelegem răspunderea ce spunem, de bine unitatea adunării. Fac tot ce pot, fac tot ce știu, tot ce mă învață Domnul. Ca unitatea aceasta să se consolideze și să se întărească și să iasă tot mai multă slavă pentru Domnul. Amin.
Amin.